λέει, ας ξεχάσουμε το Χίτλερ, να μην αναφερόμαστε το Χίτλερ. Πάμε περισσότερο στον Μπίσμαρκ, για να ξεχάσουμε τον ναζισμό. Δεδομένου ότι βλέπω σε μία έκθεση, μία μελέτη των επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ, να έχουμε πενταπλασιασμό των ακροδεξιών φασιστικών μορφωμάτων και της απήχησής τους τελευταία 20-30 χρόνια, θα ήθελα να σας δεσμεύσω να είμαστε και αύριο μαζί στην εκπομπή, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο.
Βεβαίως. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας.
Καφένε στου λιμάνιου, στου λιμάνιου την άκρη τον έχτισε το δάκρυ αυτόν που με αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Καφένε που ακούει όλο, που ακούει όλο τα ίδια για μπάρκα και ταξίδια αυτών που με
καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και επειδή βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα, θέλω να σας πω ότι αυτός ο οποίος πρέπει να πιστώνεται ή να χρεώνεται απόψεις οι οποίες εκπέμπονται και από τη συχνότητα του Real, δεν είναι ο Real. Υπό την έννοια ότι αν κάποιος έχει την άποψη ότι είναι καλοί άνθρωποι αυτοί του AFD στη Γερμανία, δεν είναι η άποψη του Real. Αν κάποιος θεωρεί ότι αυτό είναι ένα πατριωτικό μόρφωμα εκεί, πατριωτικό κόμμα, μπορεί να έχει την ίδια άποψη και για τη Χρυσή Αυγή εδώ στην Ελλάδα, αυτούς τους ναζισταράδες. Ή μπορεί να έχει την ίδια άποψη για διάφορους φασίστες με περικεφαλαία που κυκλοφορούν ως σπαρτιάτες. Αν αυτή την άποψη έχει, είναι η δική του άποψη. Και άρα λοιπόν πρέπει να αντιχρεώνεται ή να αντιπιστώνεται αυτός ο οποίος τη λέει. Ας πούμε ο Μιλόν εδώ στο Real είναι και έχει την άποψη ότι αυτοί εκεί στη Γερμανία είναι ναζιστικά καθάρματα. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πει ότι εντάξει μωρέ, δεν τρέχει και τίποτα με το Χίτλερ και τη ναζιστική Γερμανία, γιατί τι ήταν, μια κουτσουλιά της επιτυχημένης γερμανικής ιστορίας. Έτσι προσπαθούν να το μακιγιάρουν να μαγειγιάρουν τον ναζισμό αυτοί οι τύποι. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πει ότι δεν θέλουν, θέλουν περισσότερο Βίσμαρκ και λιγότερο Χίτλερ, δηλαδή να μην μαθαίνει η νέα γενιά εκεί στη Γερμανία τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού. Μιλάμε για μέλη του κόμματός τους που χαρακτηρίζουν προδότες όσους ήταν απέναντι στο Χίτλερ και κυρίως εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν και σε επιχειρήσεις δολοφονίας αυτού του καθάρματος. Αυτοί εκεί λοιπόν τους αποκαλούν προδότες. Έφτασαν να κάνουν το συνέδριό τους πριν από τον Ιούλιο, 4-5 Ιουλίου, στην Ερφούρτη, ώστε να είναι τέλειος ο συμβολισμός. Γιατί ξέρετε, ήταν 100 χρόνια από εκείνη τη διαβόητη χιτλερική συγκέντρωση στη Θουριγκία. Για αυτούς μιλάμε. Μιλάμε για αυτούς που ο επικεφαλής της νεολαίας τους έλεγε ότι ο Χίτλερ αναγκάστηκε να εισβάλλει το 1939 στην Πολωνία. Αναγκάστηκε δηλαδή να κάνει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και φτάσανε στο σημείο να σαλιαρίζουν με αυτό τον καραγκιόζι το Μάσκ και να λένε ότι ο Χίτλερ, ακούσατε, ήταν, λέει, κομμουνιστής. Φτάσανε μέχρι εκεί, επιχειρώντας να αποσυνδέσουν την ακροδεξιά, τον εθνικισμό, τον φασισμό από τα ίδια τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι συμμετέχουν στη δημαγωγία του φασισμού, σε αυτό το αντιδραστικό έκτρωμα της αστικής ιδεολογίας, όλοι αυτοί οι οποίοι φτάνουν να συμμετέχουν ώστε ο φασισμός να αξιοποιεί την αποδυνάμωση των δημοκρατικών, των πολιτικών, των κοινωνικών ελευθεριών, το είχε κάνει, ξέρετε, πριν το Χίτλερ, το είχε κάνει η δημοκρατία, η λεγόμενη της Βαϊμάρης, οι σοσιαλδημοκράτες, εκεί. Όσοι λοιπόν συνενούν σε αυτή την κατεύθυνση, και όταν έχουν γραφίδες και όταν έχουν μικρόφωνα, να χρεώνονται αυτά τα οποία λένε. Από όσους πιστεύετε ότι πρέπει να τα χρεωθούν. Όσοι πιστεύετε ότι όσοι λένε τα άλλα πρέπει να τα πιστωθούν, να τα πιστώνονται. Απλώς να μην τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. Θέλω να του ζητήσω συγγνώμη που άκουσε αυτή τη λογορία μου. Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Θέμης Τζίμας. Καλησπέρα, κύριε Τζίμα.
Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την ωραία τοποθέτηση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, παρά το γεγονός ότι άλλο ήταν το θέμα τη σημερινή μας συνάντηση, θέλω την άποψή σας για αυτό το οποίο εκδηλώθηκε με αυτό τον τρόπο και κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα βεβαίως. Στην Γερμανία με το 44% των απογόνων του ναζισμού.
Έχουμε μία σύγκριση, τουλάχιστον δύο είναι οι βασικές πραξιών μέσα στο σύστημα εξουσία. Αυτό το είδαμε κατεξοχήν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει και οικονομική υλική βάση και προφανώς και ιδεολογική. Υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις του συστήματος εξουσία, οι οποίες θέλουν μια πιο καθοσπρέπει και μια πιο νεοφιλελεύθερη, αμοιβώς νεοφιλελεύθερη διάσταση στην εξέλιξη πολιτικής τους. Δηλαδή θεωρούν ότι το παιχνίδι που άνοιξαν, είπαμε, την καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση της δεκαετίας του 90, την παγκοσμιοποίηση των αλυσίδων, παραγωγής, εφοδιασμού κτλ, δεν έχει χαθεί ακόμη. Και επομένως εμφανίζονται ως μια πιο συστημική δεξιά, θεωρούν ότι υπάρχουν κάποιες προσωρινές διαταραχές σε σχέση κυρίως με τον λεγόμενο αναδυόμενο κόσμο, οι οποίες όμως θα ρυθμιστούν σύντομα. Και υπάρχει και η άλλη φράξια του κατεστημένου, αυτή είναι η εκτίμησή μου, του συστήματος εξουσίας, η οποία θεωρεί ότι εδώ υπάρχει ένας δομικός στρατηγικός κίνδυνος για τη λεγόμενη Δύση, όπου η Δύση στην πραγματικότητα είναι η παλαιά και νέα απεικιοκρατία. Οι παλαιές απεικιοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν συνασπιστεί γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσφύγουν σε ένα πιο σκληρό, ολιγαρχικό, ληστρικό μοντέλο περίφραστα στο εσωτερικό της Δύσης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσα από τη διάλυση των ανταγωνιστών της Δύσης, μέσα από τη λαϊλασία και άρα τη διάλυση της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν και άλλων αναδυομένων δυνάμεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, και γι' αυτό το λόγο άρα θα χρειαστεί και μια, επειδή θα υπάρξει πόλεμος και υπάρχει πόλεμος και αλλαγή μετασχηματισμός του οικονομικού μοντέλου στο εσωτερικό, υπό την έννοια του να αφαιρεθούν ακόμα περισσότερα χρήματα από κοινωνικές δαπάνες. Επομένως θα έχουμε και όξυνση κοινωνική. Θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει, να ενταθεί, να υπάρξει μια πορεία εκφασισμού. Αυτό το εκφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ και οι δυνάμεις που συνασπίζονται γύρω από τον Τραμπ, δεν είναι μόνο ο Τραμπ. Και έχουμε και μια σειρά τέτοιων κομμάτων στην Ευρώπη, στην παλαιά απεικιοκρατία. Τα οποία βεβαίως, λόγω των αποτυχιών της συστημικής δεξιάς σε μια σειρά πολιτικών, μία εξ αυτών είναι στο μεταναστευτικό και μία άλλη είναι στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία, σηκώνουν μία σημαία ευκαιρίας που έχει να κάνει με την ειρήνη στο κέντρο της Ευρώπης, δηλαδή την μη επίταση των διαδικασιών του πολέμου, της πολεμικής αναμέτρησης με τη Ρωσία, την οποία προωθεί το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχουμε δει και από την περίπτωση Τραμπ, ο οποίος παρά τις υποσχέσεις περί ειρήνη ούτε με τη Ρωσία, ούτε στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο τη στήριξε, αλλά αντιθέτως της χειροτέρευσε την κατάσταση. Ο πόλεμος στη Ρωσία συνεχίζεται και έχουμε ένα πολύ οξυμέτωπο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τηρήσουν καμία από αυτές τις υποσχέσεις. Δηλαδή το έχουμε δει ήδη. Θα επιταχύνουν την πορεία προς τον πόλεμο και θα επιταχύνουν και την πορεία προς τον εκφασισμό των κοινωνιών προκειμένου να μπορέσουν να τις ελέγξουν ακριβώς εν όψη μια τέτοια μεγάλη πολεμική αναμέτρηση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μηχανισμός, τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό, κύριε Τζίμα?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια βαθιά παρακμή ως ένας ψυχοπολεμικός δεινόσαυρος, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, δεν μπόρεσε να απεξαρτηθεί ποτέ από τις ΗΠΑ, έστω στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Δεν μπόρεσε να αποτελέσει σε καμία της φάση διακριτό καπιταλιστικό κέντρο σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ελπίζει να έρθουν οι δυνάμεις που εκφράζουν οι δημοκρατικές της ΗΠΑ στα πράγματα, αλλά και με τις άλλες, με αυτές που εκφράζει ο Τραμπ, έχουν βρει τον τρόπο να συνεννοούνται. Δύσκολα, αλλά συνεννοούνται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει και ίσως και θα πρωταγωνιστήσει λόγω κυρίως του γερμανικού βιομηχανικού κεφαλαίου, εάν μέχρι τότε δεν έχει διαλυθεί μέσα από εσωτερικές αντιθέσεις, θα ακολουθήσει το δρόμο του πολέμου και του αυταρχισμού, παύλα εκφασισμού. Είναι μοιραίο γιατί δεν έχει απεξαρτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το βιομηχανικό της κεφάλαιο χρειάζεται μετασχηματισμό. Και η πολεμική βιομηχανία της προσφέρει αυτό ακριβώς. Μόνο που η πολεμική βιομηχανία μεγάλης κλίμακας χρειάζεται και μεγάλους πολέμους.
Πείτε μου, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή?
Και στη Μέση Ανατολή, όπως και στο Ουκρανικό, ο πόλεμος, ιδίως στη Μέση Ανατολή, νομίζω όμως και στο Ουκρανικό, παρά την επίσκεψη Γουίτκοφ και Κούσνερ, ο πόλεμος θα συνεχίζεται. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα δομικό ζήτημα. Το δομικό ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών περνά μέσα από την καταστροφή του Ιράν ως κομβικού παράγοντα στην ευρασιατική σχέση. Η ευρασιατική προσπάθεια συγκρότησης, η οποία είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ανταγωνιστικός πόλος, και αφορά τη σχέση Ρωσίας, είναι αυτή τα βάση, αλλά όχι μόνο αυτό, προϋποθέτει ένα ισχυρό Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως, ακόμη και πέραν του Ισραήλ και τη σιωνιστικής, ακραία σιωνιστικής πολιτικής, η οποία έχει κυριαρχήσει συνολικό το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να καταστρέψουν το Ιράν. Επομένως, ο πόλεμος είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί. Απλώς απέτυχε ο κεραυνοβόλος πόλεμος των πρώτων ημερών, το σενάριο Βενεζουέλας, και πλέον υποσυνθήκες ήττας τους προς το παρόν ΗΠΑ έχουν περάσει σε μια κατάσταση πολέμου φθοράς.
Έβλεπα προχτές αυτό που εμφανιζόταν ως υγιεινή εκδρομή που θα τέλειωνε σε λίγες μέρες, να λένε πλέον οι Αμερικάνοι για παραμονή 50.000 στρατιωτών, με όλα τα εξαρτήματα βέβαια, αεροπλανοφόρα, μαχητικά κτλ., για όλο το 2027 στην περιοχή. Αυτό τι σημαίνει για όλους εμάς? Για παράδειγμα, έχω απέναντί μου ένα βεζινάδικο που έχει 2,4 την ευρώ τη βενζίνη.
Εδώ έχουμε πολλά ζήτημα. Το ένα είναι, τα βάζω πολύ σχηματικά, πολύ σύντομα. Το ένα είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το φάγμα τεράστια στρατηγική ήττα. Οι χώρες της περιοχής, οι οποίες ταΐζουν με τρισεκατομμύρια δολάρια τα data centers της ΗΠΑ και το Αμερικανικό χρηματιστήριο, όπως και την Αμερικανική αγορά ακινήτων, δηλαδή χώρες του κόλπου, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να εμπιστεύονται τη ΣΥΠΑ. Δεν τους πήραν ούτε ένα τηλέφωνο πριν ξεκινήσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, πήγαν του όξου Patriot και του μετέφεραν στην προστασία του Ισραήλ. Κοινώς αδειάσανε και του φορτώσαν ένα πόλεμο τον οποίο δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε ΗΠΑ ούτε οι σύμμαχοί του. Πρώτα χτυπήθηκαν σκληρά οι Αμερικανοί στον κόλπο, και άρα και οι χώρες του κόλπου, που είναι συνένοχες, και τώρα χτυπιέται και η Ορδανία. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα ξαναχτυπηθεί και η Κύπρος και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστιο ζήτημα στρατηγικής ήττας των ΗΠΑ ως προς τον έλεγχο των αραβικών μοναρχιών του κόλπου σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό και θα πρέπει να παραμένουν στην περιοχή παρόλες δυσκολίες. Δεύτερον, οι οικονομικές συνέπειες είναι τρομερές και θα συνεχίσουν να ελλείνονται σε όλο το εύρος των εποδιαστικών αλυσίδων. Και μέχρι τώρα οι τιμές που βλέπουμε είναι σχετικώς ελεγχόμενες, εν πολύ γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί στρατηγικά αποθέματα και τον ΗΠΑ και γενικότερα. Μία κλιμάκωση ακόμα μεγαλύτερη του πολέμου, την οποία μην ξεχνάτε ότι έχουν καλέσει ακόμη και Κύπροι πολιτικοί, δηλαδή να πονέσουμε τώρα οικονομικώς, δηλαδή εμείς, όχι εκείνοι, και προφανώς είναι η διάψη μεγάλωση και Ελλαδίδες πολιτικοί, για να καθαρίσουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί τη δουλειά. Αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό και με στη ΣΥΠΑ και στη λεγόμενη Δύση. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μια τέτοια πολιτική με συμβατικά όπλα πολύ δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή, έχουμε την απειλή του φάσματος από τη μια ενός πυρηνικού πλήγματος και από την άλλη ενός μακροχρόνιου πολέμου ο οποίος θα οδηγήσει σε συνολικό μπλοκάρισμα σε μια σειρά πρώτων υλών που είναι απολύτως απαραίτητες για την παγκόσμια οικονομία. Είναι φάσματα και διάφορα άλλα. Το τρίτο, σε συνθήκες πολέμου έχουμε μια χλήρη σχεδόν εξαφάνιση της εθνικής κυριαρχίας μιας σειράς κρατών. Επιτρέψτε μου να πω αυτό που θεωρώ το μείζον σκάνδαλο, όχι με την έννοια την οικονομική μόνο, με την έννοια την εθνική και την υπαρξιακή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια τέτοια συγκυρία χώρες όπως η Ελλάδα, χρηματοδοτεί το Ισραήλ με 3 δις και του παραχωρεί, όπως αποδεικνύεται με την ιστορία του πηγαίου κώδικα για το σύστημα Αχιλλέας, ο οποίος θα ελέγχεται από το Ισραήλ, και τον πλήρη έλεγχο της αεράμυνας του Αιγαίου, δηλαδή τον πλήρη έλεγχο της εθνικής άμυνας. Αυτός ο πιθαναγκασμός κρατών διαχειραγωγούμενων κυβερνήσεων να διαλέξουν στρατόπεδο δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μείζονες πολιτικές συνέπειες, δηλαδή ένταση του αυταρχισμού, διότι κάποια στιγμή οι λαοί αρχίζουν και αντιδρούν σε όλα αυτά, και προφανώς και σε μείζονες οικονομικές συνέπειες.
Κύριε Τζιμάνε, σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Όταν θα λέω σφα, εσείς θα λέτε ελμά. Και άμα τυχαίνει να είσαστε μπάτσι, τότε αλλάξτε επάγγελμα. Οργώσαν οι καπαθήτα κάθε πόλη και πλατεία. Αλλά προλάβαμε για φιτ μετά από μία δεκαετία. Η Τζαμαϊκά έγινε τατού με διακοπές τελειώνουν. Τα μαστόρια τρώνε ζόρια, ακόμα λιώνουν και ασπαλιώνουν. Οι παρέες ξέπεσαν σε ομαδικές στο κινητό σου. Και μείναν ζωντανές αυτές που είναι μέσα ο πρώην σταμενός σου. Ένας χρόνος είναι κάπου 50 Κυριακές. Αναπαντάω κλήσεις και mail τις μισές από αυτές. Δεν μου μένουν και πολλές μέχρι κολόγερος να γίνω. Ραπ να φτύνω άμα δουλεύω υπόλοιπες. Διαθέσιμος ακόμα και στο χέσιμο. Συνάματος ο αντικαταστάσιμος του τσιγκουνεύονται ως και το ένσημο. Είμαι διάσημος και άφραγκος ταυτόχρονα. Γι' αυτό τους τρέχω και έξω από τα μικρόφωνα. Μηνύματα δεν απαντάμε. Μα θέλεις κερνάμε ρακές. Πόσες ακόμα μετράμε. Ανεμελές Κυριακές. Μηνύματα δεν απαντάμε. Μα θέλεις κερνάμε ρακές. Πόσες ακόμα μετράμε. Ανεμελές Κυριακές.
Κομμένη καλημέρα, κάντε ψυχοθεραπεία. Δεν σου φταίω εγώ να μου διαλύσεις την ψυχολογία. Έχω έρθει για να κάνω το κομμάτι μου, βεβαίως.
Απλά μη μου το παίζεις και ταυτόχρονα σπουδαίος. Πέθαναν οι μέρες που ήσουν σπίτι του παλιόφιλου. Τώρα πίνει κάτι έλεα με σπόρους καριδόφιλου. Κλάιν, σπάσε κάθε ρογμή του παράθυρόφιλου. Και κοίτα μέσα από τα καρεκλάκια του εξώφυλου. Δεν μετράω αντίστροφα ούτε γεννήθηκα χτες. Έχω ανάγκη από ημέρες ωραίες και διακοπές. Από φίλους που άμα θέλω για δύο μέρες να φύγω. Από την νότια Αθήνα για Λιβέρι και Πύργο. Γιατί αν την κάνω ένα πρωί και ταξιδέψω προς μακριά, ποιος θα είναι εκεί να με γυρίσει στη σωστή τη γειτονιά. Δεν τη χωρίζω, είμαι μόνιμος, δεν είμαι δώρο, άδωρο. Σαν τον Εύρο και το 40 μπορώ. Μη μου ζητά συγγνώμη, ζήτα μου να μόρθιος και γερός. Να παραμένω στους ανθρώπους και στα λόγια σταθερός. Να με χρειάζεσαι εσύ και να σε χρειάζομαι κι εγώ. Κι όλα θα πάνε καλά. Μηνύματα δεν απαντάμε. Μ' αν θέλεις και να με ραγκές. Πόσες ακόμα μετράμε. Ανεμελές κυριακές. Μηνύματα δεν απαντάμε. Μ' αν θέλεις και να με ραγκές. Πόσες ακόμα μετράμε. Ανεμελές κυριακές.
Κλείστο, κλείστο, ναι, τον άριθμο μου σβήστον. Και βάζω βράχη κλίσεων στους άριθμους άριστον. Πάνω πάνω στις λίστες των απίστων. Θα βρεις το όνομά μου και τα λάνια τα δικά μου. Κάνω άλμα, καπαθήτα, ράιμπο και σφάλμα. Μέσα σε τούτα τα νερά ποτέ δεν είναι κάλμα. Και σοδεζούμε όλοι μας με όλα τα comfort. Τόσο και περισσότερα από φόρ. Θα σηκώνει ο αγέρας με κάθε νέο ξεκίνημα της μέρας. Κάθε μέρα κι αγώνας, κατελείωτη αγωνία. Τι κρύβει κάθε αιώνα στη γωνία. Δεν θα μάθουμε ποτέ μας, τεμπέλη εαυτέ μας. Το θέμα είναι τώρα. Τώρα είναι η πιο μεγάλη ώρα. Πλασμένη για αφιέρωμα στην τάξη και την πάλη και στον άτακτο τον έρωτα. Κι αν δεν κατάλαβες καλά, να στο πούμε κι αγγλικά.
I'm not gonna pick it up, hang up, and give it up, you suck up. Your time's up, go hang out with the other brown noses. Go follow up your managers if he's Moses. The bosses lead the way to the land of milk and honey. They're holding all the cheese, which is your money. You say you know this is a trap, until the end of every lap where you promise the next will be the last. But life runs faster than you, and before you know it, just blow it. Fail up being your current streams. Your moment now screams and says, how many moments are there left? How many summers? How many weekends? How many times before we ask? How many times before it ends? I'm not gonna waste my time and overtime. Every moment's now my prime. Don't give a dime up of the dime. It doesn't make any fucking sense. I see no borders, but I'm still jumping over the fence.
Επιστροφή στα ελληνικά, γιατί δεν νιώθω γρήγορα. Εκκλέσει καλά πια με το φωτιά. Θα μάθουμε και αυταλέσικα. Δεν θέλω να τα φεντικά και νεοϊορκέζικα. Καλύτερα επαναστατικά και κουβανέζικα. Τζαμαϊκά τζαμάτα. Πέρα οι πόδια σφάλμα. Μου δώσα μια παραλογή και μου πάνε μυτσοπάτα. Και πήγα και την πάτησα σε στούντιο με η Μάρη. Το γράψαμε στη γη για ακουστική έως το φεγγάρι. Και φίλησε το flow σαν να ήταν νεράκι.
Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Και θέλω να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θέλω να πάμε εδώ στις γειτονιές μας στην Αθήνα, σε μια συγκεκριμένη στην Κυψέλη, που από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα θεματάκι, ίσως και θεματάρα, με την Ελληνικό Μετρό. Θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας, ο δικηγόρος, ο κ. Θανάσης Καμπαγιάννης. Κύριε Καμπαγιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να πούμε την ιστορία εξ αρχής, τι έχει προκύψει εκεί.
Η ιστορία είναι μεγάλη, είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες κατοίκους αυτή τη στιγμή στην Κυψέλη. Γιατί τα έργα της διάνοιξης της σύραγγας της νέας γραμμής του μετρό, αυτή που λέμε η γραμμή 4, τα οποία διήλθανε, περάσανε κάτω από τις πολυκατοικίες της Κυψέλης, από την πλατεία της Κυψέλης στην Ευελπίδων δηλαδή, για να το πούμε στον κόσμο να το καταλάβει, σήμαναν ζημιές σε πάρα πολλές πολυκατοικίες της περιοχής. Δηλαδή οι κάτοικοι άρχισαν να βλέπουν ρηγματώσεις, άρχισαν να βλέπουν ζημιές στα σπίτια τους, πόρτες να μην κλείνουν, ενδείξεις δηλαδή ότι υπάρχει καθίζηση έτσι στην πολυκατοικία. Και αυτό αφορά δεκάδες πολυκατοικίες. Δεν αφορά δηλαδή μία και δύο.
Αρχικά είχαμε γνώση για 14 κτίρια που εμφάνιζαν.
14 ήταν τα κτίρια για τα οποία η Μετρό έδωσε τα στοιχεία που επιμόνως ζητάμε εδώ και αρκετές εβδομάδες στο Δήμαρχο της Αθήνας και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη ήρθαν στα χέρια των κατοίκων. Η ίδια η Μετρό ομολογεί σε χαρτί το οποίο αναρτήθηκε στη Διάβγεια ότι είναι τουλάχιστον 20 οι πολυκατοικίες. Εμείς τις μετράμε 25. Έχουμε βρει δηλαδή κατοίκους οι οποίοι διαμαρτύρονται, οι οποίοι έχουν διαμαρτυρηθεί και με επίδοση εξώδικης δήλωσης. Και σας λέω ότι υποκαταγράφουμε το φαινόμενο. Οι πολυκατοικίες είναι περισσότερες, δηλαδή οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές.
Έχω υπόψη μου δήλωση της Ελληνικού ελληνικό μετρό και της κοινοπραξίας ότι με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δεν προκύπτει ζήτημα κινδύνου για την παραμονή των κατοίκων στις κατοικίες τους. Τι σημαίνει αυτό?
Λοιπόν, αυτό είναι, είναι ίσως πιο προβληματικό από τις ζημιές που έχουν υποστεί οι κατοικοί. Οι ζημιές είναι μεγάλες. Δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι κάποιες ανεπαίσθητες, ας πούμε, ζημιές ή ανεπαίσθητες ρηγματώσεις. Αφορούν τα φέροντα στοιχεία που λέμε της πολυκατοικίας, δηλαδή αφορούν υποστηλώματα, υπάρχουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Είναι ακόμα πιο προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει η εταιρεία να απαντήσει στους κατοίκους. Αυτό που μου λέτε τώρα, για παράδειγμα, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι πραγματικό. Μάλιστα, τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τους μηχανικούς της Ελληνικού Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας της ΑΒΑΞ επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λέμε από την πρώτη στιγμή. Ότι υπάρχουν ζημίες στα φέροντα στοιχεία, στον φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν δομητικά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν. Και άρα η δήλωση που κάνει η εταιρεία ότι δεν υπάρχουν δομικά προβλήματα, δεν υπάρχουν ζημιές στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων, οι κάτοικοι είναι απολύτως ασφαλείς, είναι δηλώσεις οι οποίες διαψεύδονται από τα δικά τους τα στοιχεία.
Αυτά λέτε καταγράφονται εγώ στα έγγραφα των μηχανικών της Μετρό και της Κοινοπραξίας.
Ακριβώς, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, ότι αυτά είναι, βασιζόμαστε, για να σας πω, ας πούμε, αυτό το πράγμα το οποίο σας λέω, στα έγγραφα των μηχανικών της ίδιας της Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Είμαστε σε αναμονή των εκθέσεων των πραγματογνωμόνων, των μηχανικών του ΤΕΕ δηλαδή, οι οποίοι έχουν τεθεί ως ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες, να μην είναι δηλαδή υπάλληλοι της Μετρό. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουν, οι άνθρωποι που μας ακούνε, καταλαβαίνουν ότι, ότι είναι άλλο πράγμα να είναι κάποιος ανεξάρτητος, να μην είναι υπάλληλος δηλαδή μιας εταιρείας όταν έρχεται να γνωμοδοτήσει, και είναι άλλο πράγμα άμα έχει το διευθυντικό δικαίωμα, ας το πω έτσι, ας πούμε, με έναν τρόπο που όλοι το καταλαβαίνουμε. Και άρα περιμένουμε και είμαστε σίγουροι ότι τα προβλήματα θα βγουν και θα είναι ακόμα πιο εμφατικά, γιατί το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή οι κάτοικοι, οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι οι οποίοι στα καλά καθούμενα άρχισαν να βλέπουν ζημιές στα σπίτια τους, μας περιγράφουν ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Ότι εξακολουθούν δηλαδή και αυτές τις μέρες που μιλάμε, ενώ έχουν εδώ και 2,5-3 μήνες έχει σταματήσει ο Μετροπόδικας. Ο Μετροπόδικας έχει σταματήσει να διανοίγει τη σύραγγα από 8 Μαΐου. Και όμως εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να εμφανίζονται καινούργιες ρογμές και ρηγματώσεις στις πολυκατοικίες. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Και οι κάτοικοι είναι ανάστατοι. Ζητάνε αυτονόητα πράγματα. Έτσι, ζητάνε μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης στα σπίτια τους. Ζητάνε να γίνουν οι αποκαταστάσεις αφού εξασφαλιστεί ότι τα σπίτια τους δεν έχουν πρόβλημα εστάθειας. Και κάποιος πρέπει να το απαντήσει αυτό με ένα κατηγορηματικό τρόπο. Και φυσικά ζητάνε εγγυήσεις να μην ξαναξεκινήσει το έργο και να έχουμε τα ίδια. Δηλαδή, έχει σταματήσει εκεί που έχει σταματήσει ο Μετροπόδικας. Οι επόμενες πολυκατοικίες, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που ζουν με τον τρόμο ότι θα ξαναξεκινήσουν τα έργα και θα έχουμε τα ίδια. Άρα, τα αιτήματα των κατοίκων είναι απολύτως αυτονόητα.
Κύριε Καμπαγιάννη, έχω υπόψη μου τουλάχιστον 2 εξώδικες δηλώσεις από 85 τουλάχιστον ιδιοκτήτες κατοικιών. Προς τις εταιρείες έχουν απαντήσει οι εταιρείες αυτές τις εξώδικες δηλώσεις?
Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Μπογιόπουλε, ότι οι εταιρείες δεν απάντησαν ούτε για να μας πούνε ότι έλαβαν τα εξώδικα. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Έρχονται δηλαδή 85 ιδιοκτήτες, κάποιοι εκ των οποίων είναι και διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρες πολυκατοικίες. Άρα ο αριθμός είναι υποεκτίμηση σε σχέση με τον κόσμο ο οποίος έχει δει, ας πούμε, τα σπίτια του να παθαίνουν ζημιές ή φοβάται ότι θα πάθουν τα σπίτια του ζημιές. Απευθύνονται στις εταιρείες με εξώδικες δηλώσεις και τους λένε 1, 2, 3 πράγματα χρειαζόμαστε και δεν έχουμε ούτε καν μία απάντηση η οποία να πει ότι εδώ πέρα λάβαμε το έγγραφό σας και του δίνουμε αριθμό πρωτοκόλλου. Αντίθετα, αναγκάζονται οι εταιρείες, αναγκάζεται η Ελληνικό Μετρό να δώσει κάποια, λίγα, όχι όλα, από τα έγγραφα τα οποία ζητάμε στο Δήμο της Αθήνας, ο οποίος και αυτός τα αξιώνει με ομόφωνη απόφαση, και άκουσον, δεσμεύει τον Δήμο και προσπαθούν να δεσμεύσουν και εμένα σαν συνήγορο και τους τεχνικούς συμβούλους με όρους εμπιστευτικότητας. Ότι δηλαδή εγώ θα πάρω τα συγκεκριμένα έγγραφα στα χέρια μου και δεν πρόκειται να τα δώσω στους κατοίκους, στους ιδιοκτήτες που έχει χτυπηθεί το σπίτι τους. Άκουσον. Είναι μια αντίληψη,
μάλιστα,
η οποία αντιμετωπίζει τους κατοίκους σαν να είναι νήπια. δεν δικαιούνται να μάθουν για αυτό το πράγμα το οποίο τους έχει συμβεί, όταν είναι οι κατεξοχήν έχοντες ένομο συμφέρον να πληροφορηθούν.
Πείτε μου πριν κλείσουμε, πώς θα αμυνθούν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι, να το πω κομψά τώρα, στην αβεβαιότητα? Πώς θα αμυνθούν, ποια είναι η διαδικασία, τι έπεται?
Το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρώτον οργανώθηκαν συλλογικά, δηλαδή φτιάχτηκε μια πρωτοβουλία και άρα δεν το αντιμετωπίζουν το ζήτημα ο καθένας μόνος του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι ο διπλανός σου υφίσταται το ίδιο πρόβλημα και κάνετε από κοινού μια πρωτοβουλία και έχουν απευθυνθεί σε όλους τους φορείς. Έχουν απευθυνθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και χαιρόμαστε που υπάρχει ομόφωνη στήριξη από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουν απευθυνθεί σε καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, χαιρόμαστε που καθηγητές του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, και εδώ παίζει και ρόλο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, τους στηρίζουν με τις τεχνικές του γνώσεις, έχουν νομικούς συμπαραστάτες και από αυτή την άποψη θα κάνουμε και τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες και για να λάβουμε όλα τα έγγραφα, να εξαναγκαστούν δηλαδή οι εταιρείες να μας δώσουν τα έγγραφα, αλλά και πολύ σημαντικό για να έχουμε εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επανεκκίνηση των συγκεκριμένων έργων, άμα δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι, έχοντας όλα τα έγγραφα από τη δική μας την πλευρά στη διάθεση των τεχνικών μας συμβούλων, ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνουν τέτοιου τύπου ζημιές.
Κύριε Καμπαγιάννη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να ακουστεί το συγκεκριμένο θέμα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Μια αγάπη, μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει. Να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την μεγάλη παρέα. Να στείλω χαιρετισμού στο φίλο των Ρίαλ, στον Παοκάρα, στον Παναγιώτη, στην Ούλη, Ελένη μου να σε καλά, στον Κωνσταντή, στον Χρήστο. Πολλούς χαιρετισμού στον Άγγελο και την Ιωάννα. Στη Μαργαρίτα, καλησπέρα στην Αμάρινθο, καλησπέρα στο Ερεβάν, καλησπέρα στο φίλο το Νιόνιο, στην Κέρκυρα, στο Δήμο. Κυριάκο μου, μου λέει ο Κυριάκος για αυτό το θάψιμο της τεράστιας, της μεγαλειώδους κινητοποίησης Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Ξέρεις Κυριάκο, υπάρχει η πλαστή πραγματικότητα και υπάρχει και η αόρατη πραγματικότητα. Η αόρατη πραγματικότητα είναι αυτή ακριβώς, αυτό το πρωτοφανές θάψιμο που λες, που έπεσε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή η πλειοψηφία ανήκει στους εφοπλιστές, ξέρετε. Είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Εξαφανίστηκαν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές το Σάββατο. δεν χωρέσανε στα δελτία ειδήσεων, δεν χωρέσαν στις εφημερίδες τους, δεν κατάφεραν να βρουν, παρά την τόση αντικειμενικότητα που έχουν αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε μία από τις δεκάδες τις φωτογραφίες και τα βίντεο με τους δεκάδες, χιλιάδες διαδηλωτές. Είναι φανερό λοιπόν πως όταν πρέπει να στηρίξεις την πολιτική της εκμετάλλευσης, την πολιτική του πολέμου κτλ. Κτλ. Βεβαίως να υποστηρίξεις την πολιτική των δημοσιονομικών ορίων, των ματωμένων πλεονασμάτων, της φορολιστίας και την ίδια ώρα να προπαγανδίσεις τα ψίχουλα ως κουβαρνταλίκι, μπορείς να εξαφανίζεις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πραγματικά μια προσπάθεια που αξίζει μέχρι και πουλίτζερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Από το Γερμανία-Ρωσία θα ξεκινήσουμε, καθώς η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κλείνει το Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στην Αγία Πετρούπολη, σε αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, καθώς και το ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία είχε λάβει την απόφαση αφότου κατηγόρησε τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγορία την οποία η Ρωσία βέβαια χαρακτήρισε παράλογο κατασκεύασμα. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να τερματίσει τη λειτουργία του το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Επιβεβαίωσε επίσης ότι τα πολιτιστικά κέντρα ηγέτη της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να σταματήσουν τη λειτουργία τους και το προσωπικό έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα το αργότερο στις 13 Σεπτεμβρίου.
Πού αλλού πάμε?
Θα πάμε στην Βρετανία, εκεί όπου εκατοντάδες ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Πόρτσμουθ στη Βρετανία, όταν ένα σκάφος που μετέφερε 140 ετούντες άσυλο εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τις ακτές της πόλης. Απέκλεισαν τους δρόμους για ώρες, δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν όλη νύχτα ώστε να εμποδίσουν τη μεταφορά των ανθρώπων σε κέντρα υποδοχής. Η διαμαρτυρία έληξε γύρω στις 3 τα ξημερώματα, όταν η αστυνομία εξέδωσε εντολή διάλυσης του πλήθους, απειλήσε και με συλλήψεις. Θεωρείται η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο σκάφος με μετανάστες μεταφέρεται στην συγκεκριμένη πόλη, αλλά και η πρώτη φορά που μια πολυπληθής ομάδα ακροδεξιών επιχειρεί να εμποδίσει την άφηξή τους.
Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Στο πουθενά, σαν το κορμί σου που απ' τα χέρια μου ξεφεύγει και αναζητάει σε ξένα χέρια τη χαρά. Σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου και απόψε θα τα παίξω. Και δεν με νοιάζει τι θα φέρει το. Μεταμορφώνεσαι σαν μέδουσα στους δρόμους και εγώ τα χίλια πρόσωπα σου ακολουθώ. Στο έρωτά σου υποτάσσομαι τους νόμους και λίγα ψίχουλα μονάχα σου ζητώ. Σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου και απόψε θα τα παίξω. και δεν νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω. Και δεν με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί.